Привіт, мене звуть Роберт, і я, певно, єдина людина, яка погодилася до Ренати Ізай прийти на подкаст і поговорити про що, Ренат?
Говоримо сьогодні про аб'юз, і не єдина людина, а єдиний чоловік.
Єдиний чоловік.
То що, можливо, багато би людей хотіло прийти.
А наскільки чутливою є ця тема для тебе?
Ну, наразі не настільки чутливою, як це було, можливо, колись. Да, коли було тільки 2 або 3 роки, як я вийшла із стосунків аб'юзивних.
А розповіш?
Зараз в цілому все рівно є люди, які знаходяться поряд, дотичні інколи до мене, я їх зустрічаю. Це так само клієнти, чоловіки, так само жінки, які перебувають в аб'юзивних відносинах. І таких клієнток у мене дуже багато. Чому? Тому що я про це говорю, я про це відкрито розповідаю, про це навіть була програма записана на Ютубі, хтось може навіть знайти. І зараз ми пишемо подкаст. Чому? Тому що багато речей було асимільовано, багато у мене зараз є кейсів жінок, да, що проживають, тому що кожна історія, вона на 85% просто під копірку однакова, але все одно цих 15% є різниці. Да? Тому що, якщо ми говоримо про аб'юзивних чоловіків, то там не у всіх однакові оці нарцисичні компоненти є. Тому, ну, звичайно, є психопати, треба розділяти ці речі. Зі мною це сталося досить давно. І сталося так, як пише книга. Мене кружили, ворожили. Мені створили каску на праці 3 місяців. Я проста дівчина із маленького містечка, яка приїхала вчитися в місто. Я вже вчилася, в принципі, ну, і перший рік, і я пам'ятаю, це просто, це кожне побачення, Роберт, це було вау.
Казка для тебе тодішньої, так? Це що означало?
Ну, це були дорогі ресторани, до прикладу, в яких я не могла попасти, так як у нас, ну, місто Ужгород не таке велике, немає стільки там, наприклад, всяких розважальних штук, тим паче в ті роки, да? То, по суті, це були якісь дорогі ресторани, в які доступ мали люди тільки ті, які мали, звичайно, гроші. Це мужчина, який має квартиру, живе саме не в гуртожитку і не з хлопцями на квартирі. В людини було своє авто, наприклад, да? Це мобільність. Людина вирішувала багато питань, людина мала посаду, мала статус. Це взагалі такий мужчина зовні красивий, вдягнений, все ок, ніби. Да? Тобто, по всім параметрам мені всі мали заздрити. Воно так і було, по суті, мені здається, хто знав, що як я живу перші 3 місяці в цих відносинах.
Ну, цей цукерково-букетковий період, так? Він тривав скільки?
3-4 місяці.
3-4 місяці. А потім що?
Ну, а потім все як в аб'юзі. Тебе ідеалізують. Оце це, типу, у когось буває півроку, у когось буває трошки більше. Якщо ми говоримо, наприклад, про інших чоловіків, які мають нарцистичні компоненти, це може бути до 2-3 років навіть. Не то, щоб цвіточно букетний до 2-3 років. Людина може себе не показати. Тобто ти можеш не помітити, що людина буде з часом тебе обесцінювати, а далі тебе утилізує.
Утилізує.
Так. Ідеалізація, обесцінення, утилізація.
3 такі кити, на яких тримається аб'юз.
Так.
Це схематоз, він діє повністю всюди?
Абсолютно.
Ну окей, утилізує – це що? Поясни, будь ласка.
Це коли він тебе списав. Ну, коли він все, він, тобто він тебе обесцінив, ти в цьому живеш, ти постійно не до, ти стараєшся ніби дотягти, він тобі ставить умови, ти виконуєш ці умови, йому все мало, не до. В якийсь момент ти опускаєш руки, наприклад, не знаю, жінка каже, все, я не маю сили, я не справляюся з материнством, або я, наприклад, закриваю бізнес, він бере і списує тебе.
Ну, як конкретно у тебе це було? Давай на прикладах.
Ну, на прикладах це було так, що я попала в його травму, і я сказала, що нам би треба взяти паузу, тому що мене, до прикладу, якісь речі не влаштовують. Да? Все. Тобто я попала в ту історію, де він відчуває оцей, травма в нього є відторгнення. І на цьому моменті він попадає в тригерну історію про маму свою, тому що цілком це чоловіки, які мають проблеми з нарцистичною травмою прив'язаності. Тобто це в сім'ї, мама або тато, ігноруючи такі батьки, вони емоційно не включені в дитину, тобто дитина плаче, вони розказують, що дитина насправді голодна, а не питають, що сталося, чому, чи що. Тобто емоційно відсутні такі батьки, це тиранія може бути з боку батьків, або взагалі відсутність батьків, тобто якесь жорстоке ставлення. І тоді така певна ненависть до жінки є, як до мами. І тоді, коли я виростаю, я починаю відбиватися на жінках. Ну, маму ж я не можу, так? І я тоді на жінках це роблю.
От ти сказала про ненависть. Оця ненависть, вона така явна, чи вона така латентна, знаєш, прихована?
Прихована, тому що він така людина не усвідомлює, що там є перенос мами.
Окей.
А потім він мені каже, коли ми вже розійшлися, наприклад, відійду, да, що я тебе ненавидів за те, що ти показала мені, як мама мене має любити.
Wow.
Да. Ну, це вже мені просто повезло, бо людина пішла в терапію, тобто він дещо тямить уже в цих речах. Да? І тоді це про те, що я не міг повірити в ідеалізацію, я не міг повірити, що я знайшов жінку, яка любить мене так, як мені треба. А це схоже до того, що мама не дала, да? Бо мама була відсутня.
Компенсація,
або
так?
Так. Далі, соответственно, йому невиносимо ця близькість. Тобто, чим ти ближе, тим він далі. Тобто, окей, спочатку він ідеалізує тебе, ти класно підійшла, похожа на маму. А ти починаєш закохуватися і починаєш відповідно давати якісь знаки уваги, як жінка, любити, гладити, масажувати, не знаю, все на світі. І йому це стає невиносимо. Він не може повірити, що такого кончено, як він може любити. Тому що ці люди насправді внутрішньо відчувають себе неповноцінними, маленькими. Це насправді так і є, що це загнана дитина, яка себе соромиться таку. Це відчуття нічтожності.
Ну, так би мовити, відторгнення таке йде внутрішнє у людини, чи як?
Так, тому що мама відторгала.
І він, типу, просто не може повірити, що може бути окей.
Що хтось його може любити, такого, який він є. І цей жінок стосується, якщо ми говоримо про нарцистичних жінок, да, то що їх менше аб'юзивних жінок, але це і про жінку може бути. Да? Тобто я не вірю в те, що мене можуть просто так любити. І чим більше, що робить далі людина, що робить аб'юзер? Він починає випробовувати. Зради, дівчата, переписки. Ти це все прощаєш. Чому? Бо ти помниш цю ідеалізацію. Ти помниш це точно букетний період. Ти пам'ятаєш, який він може бути. Плюс до всього, він ж не все поганий. В цьому обесціненні є ці прекрасні моменти. Оці качелі емоційні. Тиждень він ок, а 5 днів він виносить мозк. Розумієш?
Я розумію, але дивись, ти в той час розуміла цей от момент чи ні? Ти не усвідомлювала?
Ні, я просто була, мене просто проїхалися танком. У мене були з ним такі відносини, ніби тому разом, то не разом, 2,5 роки це стяглося.
Ну і виходить, що ти так прив'язалася через ці от знаки уваги, через цей от весь цукерково-букетковий період, так? І ти просто не хотіла це бачити, чи ти просто настільки була в тій, знаєш, як в таких рожевих окулярах, і тобі було настільки окей, чи, можливо, ти відчувала якусь залежність фінансову в тому числі?
Ні, фінансово я не відчувала залежність, тому що такі чоловіки досить, більшість чоловіків таких досить скупі. Тому що це про те, що для нього, аби щось віддати своє, це все одно, що віддати свою руку. Да? Такі часто буває так, що коли ти розлучаєшся з таким чоловіком, ну, то він просто своє не віддасть. Тому що для нього це будинок, або там велосипед тот самий, або телевізор, це таке, якби продовження його самого. Як відбувається ця психоемоційна залежність, і десь вона схожа на хімічну залежність, як наркотичну, алкогольну, вона формується в цих качелях. Да? Зараз я тебе обнімаю, люблю, вранці, ввечері, сука, курва, блядь. Рано, кохана, привіт, як твої справи? Починає лізти до тебе людина. Ти не розумієш, що відбулося вчора, курва, сука, блядь?
У тебе суцільний дисонанс виходить.
Абсолютно, психіка в ахері, просто психіка не розуміє, що відбувається. Це так, як із сигаретами. Ти куриш, класно, затягнулось, кайф. Далі кашель. Да? Або вонь з рота. З алкоголем так само. Ти його переп'єш, тобі недобре на другий день. Да? І отак формується залежність. Оцей такий дисонанс. Рано я тебе люблю, вечором ненавижу. Ну дивіться, ну це ж треба розуміти, Роберт, що у когось це буває рано вечором, а в когось це розтягується, наприклад, місяць-два я ок, далі тиждень-два я тебе виношу.
Ця періодичність, вона зазвичай дуже варюється
від людини,
від стосунків.
Так, від компонентів цих нарцистичних, яких наділена людина. Тому що є нарцистичні люди, наділені, наприклад, компонентами. Там берімо грубо, да, є 10 компонентів, яких наділяє, ну, де можна обозначити, що людина нарцистична, має нарцистичну травму прив'язаності, наприклад. Друге – це аб'юзивні, це прям, ну, такий. Є третій – це психопати. Психопатія, ну, це взагалі, там і жестокість
це
може бути фізична.
Це типи чи компоненти?
Ні, це типи, да. Тобто, треба розуміти, що зараз слухачі, які нас чують, можуть дещо відмітити про своїх чоловіків, або про своїх, там, наприклад, не знаю, подруг, керівників, да, тому що це стосується не тільки виключно відносин. Да, просто відносинах важче, тому що є компонент хімічної залежності сексу, наприклад, да, оці гормони, оцей запах, оце все. Це те, що притягує. Да, то він каже, от я вибачаюся, а ти не хочеш вибачитись, це ти винна. в цих відносинах ти все винна.
Завжди.
Завжди. В тебе немає шансу доказати людині. Ти можеш записувати диктофони, аудіо, не знаю що, показувати, що от ти це казав. Він каже, ні, тобі здалося, це неправильно. Ти вирвала з контексту. Це так не може бути. Тобто людина, яка тотал не бере просто відповідальність на себе, тобто в дужках вину. Все, він не може.
Окрім сексуальної залежності, емоційної залежності, які ще є?
Ну, економічна.
Економічна,
так? Да, це от фінансово.
Тобто це такі три кити, по факту.
Угу.
Гаразд. Ти сказала, що є ще психопатична якийсь
психопатія.
Тип. Психопатія, так?
Ну, це рідко буває, да? Тобто це людина наділена жорстокістю, тобто прямо людина кайф отримує від того, що ти страждаєш.
Це фізична чи більше?
І фізична, і моральна, це в тому самому може бути. Багато аб'юзивних чоловіків прикладають руки до своїх жертв, грубо кажучи, да? І мені, Роберт, до прикладу, не пасує оця історія, я не підтримую, і багато моїх колег зі мною погодяться, що людина, яка попала в такі відносини, вона щось робить таке, типу, да? От дивись, це знову та історія, де на жертву хочуть накласти знову вину відповідальність, да, що з тобою щось не так, що в тебе такий мужик. Мені дуже класно відповіла моя супервізор, яка сказала, Рената, тобі просто не повезло. Ну, тобі просто не повезло. Тому що є дівчата, які у 18, 20, 21 зустріли хлопців, вони ок. Вони зустрічаються, в 25 виходять заміж. Я зустріла людину не ок. Звідки я на той час могла знати про відносини? Не знати. Я не могла розуміти, що це залежність. Ну, що я не розумію, чому людина мене викидує з машини, кричить, не знаю, що, і по суті, я би мала би збирати манатки йти геть, але при цьому я повертаюся щоразу, тому що в мене є відчуття, що я щось не доробила, в мене є надія на те, що він зміниться. І ця сука надія, яку ми серед колег часто обговорюємо, це те, що найдовше тримає жертву у відносинах 15-10 років. Вона пам'ятає цю період ідеалізації.
І воно її тримає, так?
Так, я хочу вернути тебе. Що я маю зробити, Роберт, аби ти вернувся в то поняття ідеалізації? А насправді це ряд дій, які робить нарцистичний мужчина, щоб отримати свою жертву.
А це зазвичай такий схематоз у нього?
Угу, так.
Це є вивірена схема, яка працює, так. Чи це більше такий емоційний порив і щось несвідоме, що він робить?
Це несвідоме, але те, що працює. Дивись, він раз це попробував, до прикладу, це робила, до прикладу, ігнор, це ж теж ігнор, вина, це то, що робила з ними мама, до прикладу, да, то, що робив батько, там, до прикладу, да. І це працювало з ним, бо такі частіше чоловіки не витримують ігнор, то це працює з усіма. І схема однакова. Що я роблю? Якщо я мужчина аб'юзивний, або маю багато нарцистичних компонентів, і це десь нищить іншу людину, руйнує, да, то я тобі в ідеалізації періоді покажу, як мене треба любити. Тому він і возвишає тебе до небес, тому він і турбується про тебе, робить тобі подарунки, робить тобі сюрпризи, свято. Що
огортає
не день, то свято.
Тебе собою.
Так, 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 так. Як, знаєш, як цей змія удав. І насправді він тобі показує, як ти, дорога, маєш себе поводити зі мною. І коли ти починаєш це робити, а такі чоловіки як вибирають такий чинок? Я розкажу, щоб дівчата знали. Ви завжди включена в нього. Тобто перше побачення, ви така недоторкана, але ви включена в всі розмови, вам цікаво, що він каже. Тобто це одне, два, три побачення, до прикладу, він розказує, що вам треба, як вам треба, ти маєш. Це любима історія. Я знаю, що ти відчуваєш. Та ні хрена, Роберт, він не знає, що я відчуваю. Як він може знати, що я відчуваю? Як він може знати, що мені треба, коли ми бачимося третій або п'ятий раз?
Ну, ніяк.
От і все. Там є перші дзвіночки, коли він розказує, що тобі треба виспатися. Відпочинь, заспокойся, в тебе багато проблем. Оце людина, типу, на другому, п'ятому, не знаю, сьомому побаченні в переписках може робити. Тобто, от коли людина вам говорить, що ви відчуваєте, що ви думаєте, і каже, що вам ви придумали, вам здалося, це перші дзвінки.
Є, коли зустрічають там у парі своя людина, так? І буває так, що якби ти така відчуваєш, ну, принаймні, так мені розповідали мої подруги, типу, що ось все, це мій, да? Тому що він про мене турбується. Але це з той стаж, що це аб'юзер виходить, чи що?
Ну, десь частіше всього таке, що це відчуття, що ми знаємося 100 років, це питання конфлюенції, сліяння, да? Може так буде зрозуміло, що це коли я себе не відмежовую від іншої людини, дуже легко попадаю, ніби починаю жити його життям, попадаю в його почуття, в його стан, і ніби він закінчує моє речення, я закінчую його речення, ми знаємо, таке відчуття, що ми знаємося 100 років. Це перші дзвінки про те, що щось відбувається не ок. Що людина, яка це говорить, дуже погано тримає границі, дуже погано себе усвідомлює, свої потреби, тобто десь слабенька.
Угу. А співзалежність і аб'юз? От я почув це просто...
Співзалежні відносини.
Співзалежні відносини. Просто, ну, а яка конкретно різниця між аб'юзом? Ну, тому що аб'юз – це одностороння штука, правильно?
Тобто... Та ні, та дивись, чи коли як? Ми говоримо про аб'юз, це те, що вчинає людина. Да? Тобто вона викривляє твою реальність, бо вона живе в викривленій реальності. Це ніби як дія.
Ось, власне. А співзалежність – це якби вже двосторонка, тому що там співзалежність у стосунках.
Так. Так, то, що виникає, то, що я тобі кажу, через оці качелі, да, що ніби воно і формує оцей дисонанс ніби емоційний. Зараз я тебе люблю, через тиждень ти пішла, курва, сука, блядь, я тебе ненавиджу. Тобто це ці співзалежні відносини, цей клей. Оце клей. Оце то, що є залежністю такою, прямо на хімічному рівні, да, коли я не можу з цього вийти, тому що у мене є в голові два образи тебе. Тот, який кричить, агресує, б'є, можливо, знищує, обезцінює, утилізує. І той, який вміє мене визвишити, я це пам'ятаю. А можливо, це ще й робить інколи, коли відчуває, що пахне жарим.
Ну, аб'юзер намагається стерти ці от твої особисті кордони, так. Виходить, да? Залізти у твій простір і огорнути себе.
Спочатку він ідеалізує тебе. Ну, непомітно ніби. От розказує тобі, Боже мій, ти така втомлена, тобі, напевно, треба більше відпочити. Давай я піду тобі в супермаркет, куплю щось, тебе полежиш, може фільм. Ти думаєш, що це турбота. Людина не питає, а як би ти хотіла? А що тобі подобається?
Оце ключова відмінність.
Так.
Ось, це я хотів почути. Ну, тому що, знаєш, до того ти говорила так, ніби, ну, воно виглядало як турбота.
Так.
Але от, якщо ці от включаються цей момент, а як би ти хотіла, то це вже...
Людина нічого не проясняє. Взагалі. Вона фантазує про інших людей, про світ.
Далі. От ти це все пережила. Ну, тобто, вже цей етап, якби, букетний пройшов. Потім почалися качелі.
Обезцінення.
А далі що? От в твоєму випадку.
В моєму випадку це було так, що людина мене ніби списала в той момент, коли я його лишила і сказала, що я ставлю відносини на паузу, тому що мені не ок там моменти якісь певні були. І, ну, ніби все. Типа, я перестала бути ідеальною. Це люди, які ідеалізують людей, вообще, і живуть в якихось теоріях постійних. Тобто вони формують теорії, вони живуть по тій теорії, далі вони бачать, що та теорія не працює, немає ніякого спільного з реальністю, і списують тих людей, в зв'язку з якими там створили ті теорії. Тобто він каже, ти маєш мені це пробачити. Хто тобі сказав, що я маю тобі це пробачити? Ну, бо ти мене так любиш. Ну, я не твоя мама, і тобі не 3 роки, що я маю тобі пробачити.
Це продовжується ці інструкції, так?
Так.
Виходить.
Тобто виходить так, що він, типа, каже, ну, ти ж мене безумовно любиш, якщо ти кажеш, що любиш, то це назавжди. Ти чуєш, це так говорять діти, це Мартін мій може так розуміти, що мама, коли каже, що мене любить, то вона мене прийме любого. І це правда, я Мартіна прийду любого, бо він мій син. Але це ж перенос, розумієш, у нього відбувається перенос на мене мами, і він думає, що я маю все йому простити. Зради, переписки, які я знаходила, тьолок в хаті, яких я знаходила. Це все ти маєш пробачити. Просто, бо ти кажеш, що ти мене любиш. Як? І тоді стається в голові ерор, коли ти кажеш, слухай, хватить, все. І він тоді що робить? Аби якось вижити і не брати на себе вину, бо він ніколи не винуватий. Він починає тебе ненавидіти за щось. Він щось собі витягує, каже, ти мене лишила. Я кажу, я ж тебе лишила, бо ти мені не зрадив. Ти мене лишила. Ти чуєш, я тебе лишила, бо ти переписуєш. Ти мене лишила. Тобто він не чує. Тобто
він
не
вселяє в тебе відчуття провини, так виходить?
Так, постійно. Постійно, і це ж про те, що ніби ти починаєш з часу думати, бля, може він правий? Може він правий? Тому що стикнутися...
Це вже газлайтинг такий.
Так. Людина перевертає, ну, ніби, поняття, да? От газлайтинг, да? Якщо ми говоримо про нього, можуть глядачі загуглити, да? Слухачі. Тось. І дивись, це ж про те, що людина підміняє поняття. Вона викривляє твою реальність. Чому робить? Він сам живе у викривленій реальності. До прикладу, каже мені мій друг, аби мати секс, треба заробляти. І я кажу, ні, ти знову живеш в своїх теоріях. Куча людей не мають бабок і займаються сексом. У нього ерор. Тобто ця людина, яка абсолютно не має контакту з собою. Що відчувають такі люди найяскравіші які почуття? Сором інколи, від якого тікають. Агресія, сильніша агресія і злість. Вони відірвані від співчуття, там немає емпатії. Нема.
Цинізм.
Да, іронія, цинізм.
Неприємні моменти, які от якраз вони проявляються.
Так, у них клема паде на агресію, угу. Там вони можуть рознести півхати, можуть матом облити і потім говорити з тобою так, бо нічого не сталося. Та що я тебе обматюкав? А чому для них це норм? бо їм це все лягає своїм
гавняцом внутрі. Так.
Так вони самі себе гавняно чувствують. Якщо ти з ними говориш матами, криєш, то воно каже, зі мною так не можна. Але є інший тип нарцистичних людей, да? якому лягає то, що ти говориш ним хоч як, і типу, він нормально. Ну, йому може, і тобі можна. А якщо ми говоримо про аб'юзивних, таких дуже тиранічних чоловіків, там, нарцистичних, то мені положено тебе унизити.
Імперативно, так.
Так, но мене не можеш.
Не можеш. Як тільки ти сказала йому це, що все, enough.
Це коли я побачила з іншою. Я пішла з друзями відпочивати, і я вернулася скоріше в місто, і ми їхали в авто, я сиділа спереді. Я побачила, як він йде за руку з іншою дівчиною, хоча напередодні я спала в нього вдома, да? Тобто на вихідних я була в нього. Я вийшла, і він пройшов мимо за руку з іншою дівчиною. Я не мала смілості, звичайно, зупинити.
Ну, а він тебе якби детектнув, ти помітив? Просто пішов, чи він тебе не бачив?
Ми мимо, одне одного пройшли.
Прям так?
Так, да, так мимо.
А потім були якісь дзвінки?
Ні, абсолютно нічого не було. Він не винуватий.
Так має бути.
Да, і дивися, і ти через годину, дві-три в цих сльозах, соплях починаєш думати. А може він тебе не бачив? А він тобі каже, подруга, ти що, ще двинулася? Він поряд прийшов. Ти починаєш шукати йому виправдання. І ти розумієш, що це не здорово, що ти виправдовуєш перед подругами, до прикладу, якісь такі вчинки просто, які люба людина з нормальною самооцінкою скаже, зі мною так не можна. Но він ж вчора. У нас був такий класний секс. Вчора.
Як
він
так?
Мене любить.
І ти собі якби додумуєш, типу, що це все фігня.
Щось не то. І що ти робиш? Він, дивись, не дзвонить, не пише. Ти починаєш в 6 вечора, це було в 12 дня, був час. В 6 вечора я починаєш дзвонити. І він, типу, привіт.
Як ні в чому?
Як ні в чому не бувало.
Ну і ти так зробила?
Ну так. Кажу, дивись, мені треба збрати речі. Добре, приходи, я тебе чекаю.
І вінішко таке, да?
Так. Ти приходиш, він роздітий і чекає тебе. В тебе дисонанс у голові. Що відбувається? Ти що така надута?
І що ти така надута?
Ну, звичайно, що я мала класну компанію друзів на той час, мене внизу чекали на машині.
А, ну це напевно, тебе врятувало, да? Щоб ти на цей.
Так, тому я не засуджую ніколи своїх знайомих, а клієнтів тим паче, тому що вийти з аб'юзивних відносин, з таких співзалежних відносин.
Це ще та задача.
Це задача, це клей, це залежність, ну, це непросто.
Ну, спустилась ти до друзів. Далі що було? Ти напилася. Ну, добре, ти твереза.
Він за мною біжав.
А, ну, прям так?
Да, він побіжав за мною з п'ятого на четвертий, далі його не хватило, і далі він забив. Чому? Тому що можна знайти, хто буде... Я так вже була в утилізації, він мене списав вже так, бо я, типа, не така ідеальна, як він собі намалював, як має бути мама. От, і тоді буквально через... Знаю, я не хочу збрехати, бо він може прокоментувати це потім. Мені здається, через 2 тижні або 3, можливо, і менше. Не знаю. Він знайшов собі відразу друг. Кого? Хто буде так само обслуговувати його потреби? Дивись, чим більше жінка багатозадачна, сильна, функціональна, дієва, тим більше вона йому подобається. Чому? Можна потребительствувати. І все. Функціонал.
Юзати.
Ти функціонал. Ти як блендер. Якщо ти виходиш з строю, починаєш тявкати, а ще якщо він бабки тобі дає, ну, та в нього взагалі ерор. Ну, до ноги, на місце. Ти що, взагалі? Ти взагалі охуїла?
Я ж все оплачую.
Да. Ну, да. Просто в моєму випадку там не було фінансової ніби цієї залежності, бо ну, не було. Просто якісь такі були, мені здається, стосунки, що в нас цього не було. Я не потребувала. Я з нормальної сім'ї такої, більш-менш забезпечений. І цього не було, що мені треба було. Але я хочу тобі сказати, що він такий мужчина, у нього ерор, коли ти виходиш із образу, який він собі намалював.
Із його системи.
Так, дивись, він додому може йти і уявляти, що яка його має Рената зустріти. Якщо він відкрив двері, а там інша Рената,
то все.
Все. Він починає робити на пустому місці скандал. Ти не так закрила холодильник, чому ти так хлопаєш дверями в туалеті, чому туалетна бумага не там стоїть. Він починає тебе виносити на конфлікт. На що? Насправді, в таких людей внутрішня сильна тривога і напруження. Вони не мають куди скинути оце незадоволення світом, розчарування собою. Вони ж тотал себе ненавидять всередині, тому їм потрібні люди, які їх будуть холити, лелеяти, щоб вони собі хоч як через інших людей підтверджували, що вони ок. Тобто, і дивись, і такі люди і діють одинаково, щоб їм потім хлопали. Розумієш? Тобто я знаю, що я тебе так вивчу, що я тобі буду казати то, що ти хочеш чути, щоб ти мене боготворила і хлопала мені. Тоді я можу собі підтвердити, що я окно. Це діє на маленький період. І дуже складність починається, коли народжується дитина робить. Тому що жінка зайнята дитиною і він починає істерити. Ще одна дитина. Так. Ще одна дитина в сім'ї з'явилася. Тому що він всередині внутрішній маленький хлопчик.
Це вже така боротьба йде, так?
За увагу. Угу. За одну сиську, другу сиську, розумієш? Ну, це починається. Звичайно, що не всі такі. Треба ж розуміти, що є аб'юзивні чоловіки нарцистичні, які, ну, нормально ніби, бо мені треба продовження роду. Це твоя функція, ти її виконала.
Розуміння.
Ну, таке. Типа, так, да, угу. І він з другої сторони буде її юзати.
Ну, а є ще які? А є от такі, що от все, да? Типу, або я, або там не
або знає, ніхто, дитина. Да. Або ніхто. Я починаю істерити, до прикладу, що появився хтось, хто тебе забирає у мене, маму мою, да? І та, яка масаж мені робить, бо ти уставший за цього дітвака. І тоді жінка просто в ахері. Дуже багато у жінки йде на це сил робить. Жінка, яка приходить в терапію, на зовні втомлена, і вона покаже, дивіться, як я виглядала, коли я до того, як я познайомилася з ним. Це частіше всього ці сильні жінки, багатозадачні, дієві. От, вони на запах їх відчувають. Як? Він просто бачить і чує її історію життя, як вона вигребла сама, як вона сама це, сама закінчила учобу, сама побудувала, робить на класній посаді, вона ніколи не втомлюється, вона енергійна. Все, о! Жертва, класно.
Коли ти розповідала свою історію, да, ти була така юна, умовно, да, тобто з такими ще не сформованими системами цінностей, ну, напевно, скоріш за все. Mm-hmm. А коли це стосується жінок, які, наприклад, там, не знаю, трошки старші або після стосунків, так, ну, там, наприклад, у розлученні.
Mm-hmm.
А чи такий самий алгоритм у аб'юзерів, чи, ну, на що вони б'ють тоді? Тому що, ну, я знаю, наприклад, деяких жінок, які реалізовані максимально, так? Але після припинення стосунків, ну, їм щось не вистачає. І вони якраз от...
В дефіциті,
так. І вони ведуться.
Це опасно дуже. Насправді, в дефіциті дуже легко попасти на такі відносини. Чому? Ти давно не чула компліментів, тебе не обіймали, ти не мала давно інтимних відносин, ніхто не захоплювався з тобою, ніхто тобі не хлопав умовно, да? Тоді він готовий тебе слухати годинами. Перші 3, 4, 5, 6 місяців, кого як вдасться, годинами тебе готовий слухати, розказувати, вникати в твою історію. І це він так демонструє, як треба буде вникати в нього потім. Це на майбутнє, ніби, да? Я тобі показую, як треба зі мною. І тоді, звичайно, що це ура, нарешті хтось знайшовся, у мене там 3-5 років нікого не було. Да, це страшно, насправді. І тому я кажу, що людина, жінка може бути невинна в тому, що так стається.
Вона в таких обставинах.
Вона в таких обставинах. Я, що я, ну, абсолютно не розумілася, да, хто я, що я, і це нормально було в моєму віці, да, вся молодьошка так живе. І тоді не було особо ні Інстаграму, нічого такого, де можна було набратися розуму. Да. Це вже я попала на терапію після нього.
Угу.
Це я так попала в терапію, да, і я вже щось почала кумекати. От. Але дивись... Це нормально, коли людина, знаєш, що саме страшне? Саме страшне те, що я, до прикладу, люди, які наділені, мужчини, наділені нарцистичними компонентами, але воно не показується до якогось
воно
ситуації.
Спить. Воно спить, так?
І це більше про пограничність, про межовість таку, що ярко виражена ніби ця дитяча позиція, що мужчина може плакати, здаватися емпатичним, може жалітися, може падати ніби в таке, ніби...
Депресивний стан.
Депресивний
такий.
Стан, я нещасний, там, наприклад, з роботою не виходить, постійно жалітися на щось. А далі різко я взагалі-то тут вкрутив лампочку. Я склав.
Переключився, да. Включив мужика, так?
Да. І тоді такий тебе теж в голові дисонанс. Як цю дитину тепер поважати? Воно ще вимагає від тебе поваги, типа, я, все тут. Ти думаєш, та ти півгодини тому назад тут нюняв. Ну, наприклад, да, і за дурниці, не, що хтось помер. Я абсолютно поважаю, коли чоловіки собі дозволяють сльози, це нормально. Я до того веду, що людина може почати, там, до прикладу, плакати через щось, через якесь напруження внутрішнє. Да? І, по суті, там я не договорила, що оця внутрішня така тривога, злість і агресія, яка нікуди не конвертується, наприклад. Класно, коли є мужчини нарцистичні, які конвертуються в бізнес, да, і тоді не трогають жінку, і тоді це не руйнівна
сила,
а тоді це творяща сила, бо він творить, до прикладу, щось. І дивись, я до того веду, що тоді дуже складно ніби почати поважати такого чоловіка, який собі дозволяє там розплакатися, бо Я не знаю, бо там жінка щось йому сказала, або там у нього щось сталося, да, і він може впасти в це таке. А потім він може побити, стати на коліна, плакати. Во, оце ця межовість. І таких чоловіків дуже важко
ідентифікувати як аб'юзера, так?
Бляха. Ну, типу, це не аб'юзери, це пограничні люди. То, що я хотіла би, щоб люди, не люди, а чи ж все жінки в це попадають, да? Щоб розуміли, що буває так, що ніби я 3 роки з ним живу, все окей. А тут, коли треба питання вирішити, якесь фінансове, або що стосується мами його, він починає ігнорувати, прятатися в іншій кімнаті, уходити від діалогу, стояти на своєму, казати, ти не розуміюча, казати, що ти мене взагалі не чуєш, у вину засовувати. Жінка каже, йопсіль, я 3 роки з тобою жила, все було окей.
Від цього ніхто не застрахований.
Да. Тому я і хочу, щоб слухачі розуміли, жінки, да, що вони в цьому не винні, що так стається. Тобто це може статися через 3 роки.
Абсолютно вірно. Дивись, 3 роки, не знаю, там 2 дітей, 1 дитина, все ніби окей, і тут стався якийсь переломний момент. Що робити? Іти з стосунків, щось робити своїм чоловіком. Як діяти? Як правильно, з точки зору психології, не знаю, здорового глузду?
Границі держати. Чи ці границі відстоювати, якщо жінка не вміє свої границі відстоювати, а частіше всього не вміє, бо він їх постійно порушує. Такі чоловіки люблять поглинати жінок, там подруг відкинути, щоб ти не мала з ким ніби перевіритися, проскануватися. Бо коли ти починаєш подругам розказувати, як він себе поводить, вона каже, що ошаліла, він дурак чи що, як. Ти приносиш це йому, а йому, ага, ясно, треба істребити, треба її відірвати.
Ізолювати.
Ізолювати, відірвати її від таких людей, які її приводять в реальність. І тоді вона почне думати, що вона не ок. Дивись, там типа ціль така, щоб ти почала думати, що сходиш з розуму. І оце часто. Ти ненормальна, тобі треба лічитися, от ти тупа, ти дурна. Це то, що з часом жертва починає сумніватися в своїй адекватності.
Якраз хотів казати, сумніви, сумніви. Дивись, власне, про ревнощі. От наскільки є оця межа ревнощам, чи вони присутні в аб'юзері?
Так, абсолютно. Присутні, при тому їм дозволено гуляти. Вони частіше мають гарем свій. А я цар Господь Бог, я взагалі з іншої сперми зроблений, розумієш? Ти коли питаєш, звідки ти собі так рішив? У мене є клієнти, і вони кажуть, зі мною так не можна. А от я так маю право. Я кажу, а хто тобі дав це право? Я собі його взяв. Ото людина собі рішила, да, що вона от така. Насправді там в чому суть? Не дай Бог, аби мене розоблачили. Тобто оця така зверхність, оце таке, що я хтось, а ти ніхто, це все для того, щоб прикрити свою ницість, нічтожність. Насправді він про себе це знає. Це саме страшне, що може бути, це коли ти заганяєш в угол нарцистично аб'юзивну людину і розоблачаєш. Там агресія буде стільки, до фізичного насилля просто може бути. Тобто, не дай Бог, там одна ідея, аби ніхто не бачив, що я внутрі гавно.
І він це усвідомлює, абсолютно.
Так. Та. Така людина, дивись, він з цим гавном не може довго жити сам, тому такі чоловіки дуже скоро знаходять собі заміни. Щоб не стикатися внутрішньо з собою. Це раз. А по-друге, коли в нього наростає це напруження, він починає шатати її, щоб відволіктися від себе, від свого внутрішнього. У нього внутрішні ці качелі внутрі. І він починає це робити зовні, щоб відволіктися від свого.
Зміщення акцентів себе
так,
на іншого.
Так. І тоді він починає шатати. І тоді можуть помічати, наприклад, жертви, да, що він якби скинув цей негатив, оце напруження. І типа, кицька, привіт, як ти, все окей, да. Дивись. Ніколи не вибачаються, до речі. Практично ніколи. От пограничні люди, які мають менше нарцистичної компоненти, ніж аб'юзивні, то вони вміють вибачитися.
Вони схильні.
Вони схильні, бо вони мають цю дитячу таку виражену частину. Плакати, мамочка, дай цицьку, знаєш, що таке.
Після того, як ти виявила, що в тебе є прихований аб'юзер. Мене цікавить саме цей момент, тому що він найбільш такий тонкий. Ти можеш жити з людиною там 3 роки, діти, все окей, і потім стається якась тригерна ситуація, яка, власне, там розкриває його як аб'юзер.
Ні, дивись.
Чи як це правильно?
Дивись, це не про аб'юзивних людей, це про тих, що мають нарцистичні компоненти. Ну, тому що аб'юзера, ну, це про аб'юз, якщо ми говоримо, то
він
це...
Він або є, або його нема, так?
Так, це видно, це ідеалізація, обезцінення, ти не до, ти ніхто, роби ще, мало, ще. Далі він тебе спише і починає собі заводити гарем, переписки. А от що є ризиком на такої, типу, ну, неприємної історії, де ти можеш стикнутися з тим, що твій мужчина пограничний, а пограничних особистостях. Там багато нарцисизму, оцього, що є схоже до аб'юзивності, і оця дитяча частина, яка виражена в тому, що людина вміє вибачатися, ніби слухати твої там, не знаю, якісь проблеми, бути ніби вникнутою. Насправді це все прикрито.
Ми ще забули, напевно, сказати про таку штуку, як контроль.
Ну так, там контроль, звичайно, вийшли геолокацію, вийшли фотку, з ким ти, як ти, де ти, що, в чому ти діта, чи ти дома, ти не дома, напевно, ти мені брешеш. От такі постійна підозра в тому, що ти його лишиш, що ти його намахуєш. Звідки це в нього? Ну так, з дитинства так само, це перше, а друге, він судить по собі. Він сам постійно бреше, постійно, ну ніби, не договарює.
А в тебе доходило до такого маразму, там, маячки, або якісь жучки, або там, не знаю, підслуховуючі пристрої?
Ні, це буває, звичайно, що буває, коли ми говоримо про якісь інші, до прикладу, інші відносини, ну, де є ця можливість, до прикладу, це і переслідування так само. Я тебе буду переслідувати, тобто я підкуплю всіх на світі, не знаю, всіх ресторанах, де ти тусиш, ви мені розказували, з ким ти приходиш, як ти приходиш. Тобто це є от переслідування, контроль тотальний. Тобто для чого він це робить? Він не може повірити, що ти його вибрала. Він не може повірити, що ти любиш і приймаєш його таким, яким є. Бо він себе засранцем чувствує внутрі. Ну, тому що мама його не любила. Мама обозначила, що він засранець.
Але тим часом робить все протилежне.
Він робить все для того, аби тебе витіснити з відносин, по суті. І такі чоловіки дуже рідко йдуть самі з відносин. Вони все роблять для того, аби собі доказати, що їх і так мама, в кавичках, кине. І вони до цього доводять.
На одному з подкастів, до речі, ти вже це говорила, якщо пам'ятаєш. Власне, що ще? Коли ти говорила тільки що, що проявляються якісь елементи стеження, так, тобто контролю і так далі, воно мені нагадало дуже таку ситуацію. В моєї знайомої була подібна, верніше, вони зараз в процесі розлучення судів і так далі. Там була така сама ситуація, стеження, але вона переходила в такий, знаєш, максимальний, тобто жучки, оце от все, так, так, так. І наскільки я знаю їхню історію, як вона зараз розвивається, ну, психолог, з яким вона розмовляла, так, він почав, вона, верніше, почала підозрювати в цього чоловіка якийсь розлад особистості.
Ну, нарцистичний розлад.
Ні-ні-ні, ну там щось, навіть були якісь такі моменти шизофренії, чогось такого. Окей. Чи таке буває? Воно має часто місце, чи це, ну, типу, просто так співпало?
Воно співпало. По суті, це нарцистичний розлад, який не лікується. Не лікується. Всі лікуються навколо нарциса. Тобто ти маєш розлад, і через те, що ти є такий, будемо ми лікуватися всі, хто з тобою дотичні в сім'ї. Частіше всього, це, до речі, стосується і жінок, так само може бути мама нарцистична, поряд з нею будуть ходити всі на терапію, або один із членів сім'ї, який не витримує її токсичне відношення. І дуже часто нарцистичний аб'юз – це нарцистичний розлад, який, по суті, не лікується медикаментозно, терапевтично в 98% ну, немає результату просто.
Немає, так?
Ні. Якщо ми говоримо про пограничних людей, да, межових, слухай, да, це російське...
Ну, межових нехай буде, так.
Межових, да, межовий розлад є теж, межові люди, да, межовий тип особистості, то це ось про це чорне-біле, правий-неправий, винувата-невинувата, ну, ніби в них все чорне-білі. То, да, там є нарцистична ця компонента і дитяча, то там можна ходити на терапію, і щось з тим робити. Це от про цих, що через 2-3 роки якась сталася ситуація, а він себе поводить, як, ну, типа, як пише книжка про аб'юзера.
Ну, це важливий момент, насправді.
Да.
А щодо аб'юзера, тобто там нічого не допоможе?
Ні.
Абсолютно.
Треба йти.
Єдиний вихід – просто йти.
Йти.
А якщо це якийсь граничний, як ти казав, межовий випадок, то це ще можна якимось чином
коригувати. Постійно ходити на терапію, періодично.
Сімейну чи його якби відправити?
Його. Аби він досліджував ці дві частини. Грандіозно все треба ніби опускати, ти не цар, опустися трошки, все окей. А дитячу потрібно взращувати ніби. І дивися, жінка може взяти на себе таку роль, що, бо вода камінь точить, що вона оце буде робити. Ну це дуже складно, якщо людина не признає, що в неї є цей тип особистості або розлад. І тому саме складно, що є, це те, що треба людині показати, що дивись, це не ок, ти рано мене любиш, вечором ні, до прикладу, бо це не ок, ми 3 роки нормально жили, як сталася ситуація, де нам з тобою треба поміняти машину, ти якісь цирки твориш. Ти от рано мені кажеш, що ми йдемо в парк, далі ти кажеш, ні, йдемо на пожарну частину, дитину відведемо, ні, а потім ми йдемо в кафе. Оце таке шатання. Да? Вроді в цьому нічого немає, людина не обесцінює. Оце так роблять ці межові люди, да, пограничні. Тобто в цьому нічого такого немає, але це виводить інших членів сім'ї. Да? І тоді дуже важливо, коли така людина розуміє, що вона щось робить не ок, що в неї немає одної єдиної стратегії поведінки. І шатає постійно. Купляємо тірок Volkswagen. Добре, купляємо. Людина починає тобі скидувати BMW, Mercedes. Таке, слухай, ми ж домовилися, ми збираємо гроші на тірок. Нащо ти це скидуєш мені? Нащо ти мене плутаєш? А це те, що відбувається всередині в нього. Оце те, що відбувається в нього всередині. Він це починає робити з тобою, бо це відбувається з ним. Як ти кажеш, те зміщення. І тоді такі чоловіки, жінки, мають шанси на те, щоб признати, да, ок, це не ок, я не ок це роблю, і тоді ходити на терапію. І тоді є сенс.
Достукатися можна в таких випадках? Ну, в теорії.
В таких, де, наприклад, людина в більшості випадків вам підходить, все окей, ніби, да, тобто, а наприклад, людина каже, боже, його як замінили через 5 років, з ним щось сталося. Це, напевно, була якась ситуація, де проявилася ця пограничність, да, наприклад, таких людей, є достатньо. І дивись, такі люди, якщо ми говоримо про аб'юзивних мужчин, вони частіше всього більшості дуже добре заробляють. Це такі статусні люди, частіше всього.
Тому що мають важить вплив у вигляді грошей. Логічно.
Почекай, гроші в них появляються через те, що в них багато є злості, мотивації, потенціалу, агресії доказати мамі, татові, не знаю кому. Там постава, то все напрацьовано за роки, наприклад, студентства, не знаю, школи. Тобто людина, дивись, така людина, би її не розоблачили, вона не веде себе так, як вона відчуває, бо вона не відірвана від своїх почуттів, а веде те, що впливає на інших людей. Тобто він сканує, як у фільмі хтось себе поводить, або там вуйко якийсь був, і він починає себе так поводити, бо це він бачить, що це впливає на людей.
Це така рольова модель виходить, чи як?
Ну так, це типа поведінка, яка дає результат.
Поведінковий паттерн.
Так, поведінковий паттерн поведінки, який дає конкретно результати в роботі. Такі чоловіки частіше всього вони добре заробляють. Пограничні, там, де виражена ця дитяча частина, поплакати, понити, тобі помити ножки, масажик, він зробить, все зробить для тебе. Но там більше ця агресія, злість не направлена на дію, на реалізацію, а внутрь себе нищити. І коли мені невиносимо вже себе нищити, бо напруга так зростає, я починаю нищити тебе.
Перед тим, як ми дійдемо до такої схематичної частини, як працювати з цим, коли тебе аб'юзять, я хотів ще запитати таку річ. От ми говорили майже весь подкаст про чоловічий аб'юз. Жіночий аб'юз.
Він дуже рідко є.
Але він існує.
Я думаю, що да, він існує, але я думаю, що ти більше маєш на увазі про цих самих нарцистичних або пограничних жінок.
Чистих аб'юзерок не існує. Ну, не то, що вони
дуже
є,
мало.
Але це
вони
рідкі.
Дуже рідкість, дуже. Це частіше все виражено в чоловіків. Жінок не так. І тож там чоловіки часто кажуть, ти аб'юсиш. Це, знаєш, трендове зараз
воно
слово.
Воно немає змісту, так?
Майже як немає. Ну, в моєму оточенні я не можу тобі назвати.
Може бути а-ля власна жінка і все.
Те, що можна відрізнити від пограничних, таких нарцистичних людей від аб'юзивних, аб'юзивні ніколи не вибачаються, ніколи не відчувають вини, ніколи не відчувають сорому, вони все праві. Там, де я сказав, трава не росте. Якщо ми говоримо про людей, які наповнені, наприклад, нарцистичними компонентами і пограничні, то вони вміють вибачитися, вміють відчувати вину і сором. І ці люди, до прикладу, взагалі, якщо ми говоримо про цих людей, в цілому, про всіх трьох типів людей, то вони в цілому постійно направлені на себе, вони себе не аналізують, не усвідомлюють себе. А інших тим більше. Ні хрена не розуміють Роберту людях.
Нульова аналітика.
Абсолютно.
Нульова емпатія.
Абсолютно.
І нульовий самоаналіз.
Самоаналізу немає взагалі.
Немає.
Тобто, дивися, я маю приклад, до прикладу, подруги. Молодець, взагалі класно. Вона, коли людина зрозуміла, що в неї є пограничність і з цим треба робити, от людина каже, дивись, я в тебе буду перепитувати, чи вірно я відчуваю. Я не буду фантазувати про тебе і теорії малювати, а я буду питати. Тому що такі люди, нарцистичні, пограничні, аб'юзивні, вони живуть в викривленій реальності, вони намагаються викривити і твою реальність. От як каже мій знайомий, для того, щоб когось любити в ліжку, треба мати бабки. От, наприклад, він каже, ні, неправда, це працює так. Людина не перевіряється, людина живе в теоріях, придумовує.
Валідація відсутня також.
Абсолютно.
От з точки зору матері, як запобігти зрощенню, так би мовити, аб'юзера?
Ну, дивись, якщо мама є в сім'ї, де їй приходиться дбати про фінансову частину, вона на двох-трьох роботах, на заробітках, да, це то, що треба, ну, прийняти, що ми не знаємо, як вона травмує дитину. Ти бачиш, що ми всі народжуємося з певною якоюсь психічною конструкцією, да, тобто ми не знаємо. Дивися, в сім'ї буває двоє-троє дітей, одинакова поведінка мами, одного призведе до неврозу, другого призведе до нарцисичної травми, да. Тобто треба розуміти, що від психіки також залежить. І що мамі робити? Ну, звичайно, що це бути включеною в дитину. Не придумовувати, що дитина хоче, як хоче, через що вона плаче, а перевіряти. Коли дитина не говорить, ти, звичайно, мусиш перевірити. Суха-суха, накормлена-накормлена, напоєна-напоєна, тепло-холодно, переведіти. Ага, окей, тобто я шукаю причини, чому дитина плаче, болить-не болить, да? А не придумовувати собі, бо це ж тіпа історія. Я собі придумала, я ліпше знаю. Те болить живот, бо ти там не поїв гречку. Тобто ми дуже часто розказуємо другим людям, наприклад, не другим людям, а своїм дітям і другим людям потім.
Нав'язуємо.
Нав'язуємо, да. А класно, коли ти виховуєш дитину, дивлячись на неї, на її потреби, чуючи її потреби, питаючи в неї, да, досліджуючи, що це, а не розказуючи, нав'язуючи, да, а потім в дорослому віці. І оця холодність, ніби яка є у мами, що вона зайнята батьком, зайнята, наприклад, не знаю, своїми якимись, можливо, внутрішніми проблемами. Да?
Вона кар'єрою, давай так.
Ну, кар'єрою навіть, бо навіть, ну, теж ми кажемо, що на заробітки. Да? То це може і спричинити оця така емоційна відсутність, жорстокість мами. Да? Якщо мама там, до прикладу, б'є, холодна, не реагує чи не тактильна, а дитині треба. Да? Ну, від цього, Роберт, ніхто не застрахований. Я не можу тобі сказати, що я впевнено можу сказати, що я не виховаю нарцистичну дитину.
Як побачити, що твоя дитина росте аб'юзером.
Коли дитина думає виключно про свою сраку, коли дитина, ну, наприклад, це демонструє, що лиш так, як я хочу, більше ніяк, що всі погані, а вона ні, що всі винні, а вона ні, це в 5-4-3 роки можна побачити, до прикладу, що дитина не відчуває вини, якщо вона там когось образила, обідила.
Як можна відкоригувати, коли ти це все вже побачила в дитині, що вона відносно такий мікро-міні-аб'юзер? Так, аб'юзер, не аб'юзерка. Власне, як це можна відкоригувати на початку?
Це, типа, історія про те, коли я кажу всім мамам, ми і так травмуємо наших дітей, тому що їх треба травмувати, щоб вони на цій травмі виросли. Тому що люба травма і кризис – це ріст. І все, треба заспокоїтися. І якщо, наприклад, мама помічає якісь такі речі, вона має звертати увагу на це дитину. Є, звичайно, дитячі психологи з часом. Ну, тобто, це про те, що мама має пробувати цю чуттєвість ніби розвивати в дитини. Да?
Емпатію.
Емпатію, да. Пробувати це робити, наголошувати, віддавати відповідальність дитині, да? Тому що такі, ну, такі, по суті, люди нарцисичні хочуть брати ні за що відповідальність. Тобто вони все називають здоровим егоїзмом, а я кажу, здоровий егоїзм не то, такий робить іншій людині біль. І тоді, ну так, да, але я по-другому не можу. Тобто вони постійно себе виправдовують на будь-якому кроці, які вони роблять, ніби їм все положено, їм все можна.
Чи взагалі існує таке поняття, як дитячий аб'юз, наприклад? Ми зараз говорили про те, що, власне, ти фактично не можеш розпізнати, не можеш усвідомити, що ти виростеш аб'юзера малого. Правильно? Так. Але ти можеш виростити людину, яка буде, зможе розпізнати аб'юз.
Ну, у мене є такі приклади з Мартіном, коли він контактує з такими дітьми, і він ніби отруюється, да? Здорова взагалі психіка отруюється. Коли нарцистична людина, аб'юзивна людина хоче викривити твою реальність, до прикладу, ти, ну, кажеш, дивися, ти тут зробила не ок. Вона каже, то де не ок, все нормально, то як ти вважаєш, це не ок, да? І в тебе такий ерор в голові, йопсіль, так це ж, ну, ніби загально прийняті якісь правила, щоб там, наприклад, щось не робити. Ти мене тут хочеш переконати, що ти, ну, права, да? І тоді Мартін каже, що я не розумію, чому себе так поводить, я не буду називати імена, чому себе так поводить певний його друг, да? І я кажу, дивись, ти відчуваєш, що тобі не ок, да? Тому що він тебе ігнорує. Не потрібно тобі дружити з цими людьми, до прикладу. Ти можеш відійти, відсторонитися, ти можеш пояснити, що тобі це неприємно. Це те, що ми не встигли з тобою проговорити, перед цим ми затронули про границі, да? Про те, що
кордони,
ставити кордони свої, що дивись, зі мною так не можна. І тоді я йому говорю, що ти маєш розуміти, що людина може не захотіти і буде шукати інших дітей, які на це будуть вестися. Це про те, що тебе не чують. не чують взагалі. Тобто ти говориш, тебе не бачать, не чують. Аб'юзер не чує, не бачить свою жертву. Він чує тільки себе, бачить себе, і він розказує тобі, яка ти маєш бути. Да? Бо він собі наідеалізував тебе, типу, да? І ти, якщо в ці рамки не входиш, він кіпішує. От. І, звичайно, що дітям потрібно пояснювати, що це ненормально, коли їх ігнорують, це ненормально, коли їх обесцінюють, коли їх ображають, що це потрібно ставити на місце. Не виходить вчити дітей відпускати людей, заміняти на інших друзів.
Це те, чого бракує і дорослим, власне.
Так, так, так.
Тобі пощастило, тому що Мартін рефлексує певним чином на події, які його оточують, так, все, що з ним стається. Але так, щастить далеко не всім. Чи можна розпізнати, що твою дитину аб'юзять? По поведінці, зміна поведінки, настрою?
Так, це такий пригнічений депресивний стан в цілому. Це про те, що дитина каже про те, що її там, до прикладу, не чують, не приймають, не беруть її в гру якусь, до прикладу, да? Тобто постійно ніби якось розказують, що вона недостатньо, оце недостатньо, все мало, мало, треба більше. Це те, що дитина може проявляти, такий упадок ніби сил. Після спілкування з якоюсь дитиною, яка, можливо, має ці компоненти.
Для цього просто треба дивитися за своєю дитиною, власне.
Дивись, а ці діти ж так себе поводять, бо їхні батьки себе так поводять з ними, розумієш? Тобто це то, що він бачить вдома. Мати, перемати, ігнорування.
Модель поведінки все. Батьків.
Так, 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 так. Агресія так само, битися, наприклад. Ну.
Про кордони, то, що ти казала, оце от якраз є той інструментарій, по суті, який, ну, тому що про кордони можна говорити як порушення кордонів в цьому контексті і відстоювання своїх кордонів. Тобто це вже йде такий механізм проти аб'юзу, да? Тобто як з ним боротися, впоратись.
Та навіть якщо ти зрозумів, що ти маєш межового друга або там партнера або стосунки, да? кохану, да? То це границі. Зі мною так не можна. І це шукати альтернативу, домовлятися. Якщо ми говоримо про аб'юз, це дуже складно, коли ти виставляєш границі, йому не підходить, тому треба йти. Йому просто не підходить, коли його собака або його блендер гавкає, грубо кажучи. Я зараз грубо обозначу, але це ж про функцію. Ну як функція взагалі може мені розказувати, що мені робити?
Тоді ми підходимо до такого гайду, як вийти з аб'юзу. Це виходить, що просто йдеш від людини?
Ну так, є, звичайно, люди, які залишаються, але це постійно. Виснажлива робота відстоювання границь. Це в ліпшому випадку класно, коли він тебе не б'є. Ну, а ти можеш схопити. Дуже багато клієнток почали вибудовувати, до прикладу, границі і пішло фізичне насилля. Що? Ти, типа, не пригала раніше, тепер ти пригаєш, тому що коли приходить клієнтка така в терапію, перше, що нам потрібно зробити, це спустити його авторитет. Біда в тому, що всі жінки вважають, що він дійсно такий крутий. Насправді там маленька дитина внутрі. Коли ти починаєш відкривати рот і кричати, він починає робити два кроки назад. Він починає боятися.
Ти говориш як людина, яка хоче озброїти свого клієнта проти свого аб'юзера.
Ну так, да, тільки там складна робота в тому, що 2-3 дні ок, а далі вона починає сумніватися, чи вона адекватна. Що, може, він правий, він знає ліпше, ніж мій психотерапевт. Я одна проти всієї системи, бо його системи, да, бо подруги вже ізольовані. Тоді на терапії виходить так, що жінка приходить, і вона завжди приходить з тим запитом, як його змінити, як його повернути в той стан ідеалізації, якщо про аб'юз. Да? І це складно, тому що дуже важко зняти оцей авторитет. Вона там 15, 10, 5, 7 років з ним живе, що він такий модний, крутий, класний. А на чому це формується? Це формується, відповідно, якщо є фінансова якась основа, перша. А друге, оця агресія, крик. Всі жертви
бояться
просто. І дивись, це ж теж треба дивитися. Якщо він прикладався не раз руками, то я не можу клієнтку на то направляти, що не треба його боятися, бо вона може почати кричати і просто це... Ну,
може спровокувати до наслідків.
До наслідків, да, тому я це не можу робити. І, звичайно, ми туди не рухаємося. Ми рухаємося в тому, щоб клієнтка набула оцієї внутрішньої сили своєї, щоб спустити його авторитет, що він не такий важливий, що він не такий крутий, як він собі розказує, що насправді він прикриває свою ницість внутрішню. І це Роберт час. Рік, півтора, до кого як доходить.
Ця терапія може тривати рік?
Більше. 2, 3, 6, 5. Кожного свій темп. Кожного своя психіка. Кожного свої травми, кожного своє виховання, оточення. Це залежність. Від цього, з цього, аби вилізти, на це потрібен час. Дивись, жертва буде ще, можливо, 100 разів вертатися до нього. І так і жертви дуже часто йдуть з терапії. Мені соромно прийти і сказати, що я в шостий раз вернулася. Що він прийшов, став на коліна або попросив, або не знаю що, і я вернулася. Тому що ця вина, невротична вина, жертви ж... Ну, дивись, це ж лягає тим людям, які привикли винитися постійно і соромитися. Це батьки нас вчать, це звичка, да? І тоді, якщо в мене попадає такий партнер, то воно мені пазликом лягає, я все винувата, я привикла з дитинства винувата взагалі. І тоді, ну, я повертаюся, шукаю способи, методи, як своїм подругам це пояснити, до терапевта я можу не прийти, там дуже багато сорому. І, по суті, це робота в цілому терапії. Направлено на те, щоб ми почали з клієнтом віднаходити його ресурси, його інтереси, хобі, щоб клієнтка, грубо кажучи, почала жити своїм життям. Тому що такі клієнтки, такі, ну, взагалі жертви, вони в цілому направлені на життя свого аб'юзера.
А не своє.
А не своє. І знаєш, яка магія стається? Коли жінка піде вчитися, починає робити, заробляти, і коли вона через пару років або пару місяців, кожного по-різному, починає на нього дивитися зверху вниз і каже «пока».
Самоусвідомлення.
Так, так. Та. Ну, дивись, взагалі піти від аб'юзивного чоловіка в такому розбитому состоянні в цій утилізації, коли він вже тебе, ну, довів до просто до якогось такого морального виснаження, дуже складно, там нема сил піти. Ти йдеш, подруги допомагають тобі, не знаю що, але ти вертаєшся, бо в тебе немає сил продовжувати далі життя, бо подруги живуть своїм життям, всі інші починаються. Нема сил. А терапія дає можливість паралельно це робити.
По факту без терапії ніяк.
Я кажу, ну, ні, чому? Так багато людей, багато жінок, які віднайшли в собі цю злість на нього, каже, та йопсіль-мопсіль, все, пока, досить, я пішла. Да? От,
за але багато це одиничні ще... випадки.
Дивися, скільки шлюбів розпалося зараз під час війни. Це була можливість піти від них, від аб'юзивних мужчин. Втікнути в іншу країну.
Виходить така втеча, вона вирішує ситуацію.
Так, і це для багатьох був шанс почати абсолютно нове життя. Дивись, плюс жертва виходить все з просто знищеною самооцінкою. Я ніхто, я повний ноль, я не знаю, хто я. Я не знала, яке я це люблю, в якому варіанті. Роберт, я не знала. Мене так попутали, що я не знала. Що я люблю? Чи я люблю яйце глазуню, чи я не знаю, ну, які там є види яєць, да, омлет. Я не знала. Ну, тебе так путають, що ти перестаєш розуміти, хто ти, що ти, як ти. Тобі все розказують, хто ти, тобі все розказують, яка ти маєш бути, що ти маєш робити, як треба, і ти втрачаєш повністю контакт з собою. І там у тебе єдині два таких сильних посилених почуття. Страх, сором. Там, де сором, там і вина. Страх, сором, страх, сором. Ну, тобто, ти все собі придумовуєш, якщо я від нього піду, або ще щось, що він це, він мене вб'є, він... Ні хрена він не зробить. Ви багато знаєте випадків, коли хтось когось вбив.
Вбив, ні, але переслідував, так.
А якщо він буде це робити, якщо він буде то робити, да?
Я озвучую кейси, які мені відомі.
Так, але на це є міліція, на це є, не знаю, охорона.
Але ти ж сказала, що вона боїться.
Але дивися, коли я даю приклад і варіант, що можна домовитися з охороною, на мене немає грошей, та я готова все золото своє продати і 3 місяці з охороною жити.
Ну, це якщо є можливість, давай так.
Ну, я впевнена, да, я розумію, що якщо є можливість, звичайно, але це про те, що я можу шукати ці можливості.
Тут більше не про те, чи не є можливості, тут про усвідомлення.
Так.
От страх, то, що ти казала, так, тому що звернутися в міліцію, в поліцію, там, не знаю, наняти бодігарда умовно, тебе це можна, ну, якби ти просто боятися можеш. Тут фішка в тому, щоб якраз подолати цей страх.
Ну да, це на терапії відбувається, коли ми це беремо і цей страх розкладаємо на почуття. Насправді страх як формується? За страхом стоїть потреба. Вона прихована. І щоб її усвідомити, нам потрібно розібрати, що людина відчуває, крім страху. Там є клубок, ну, ніби нашаровані почуття. Насправді, якщо людина боїться свого тирана, там, наприклад, аб'юзера, да, то в неї є потреба набути, ну, ніби цих навиків, аби не боятися, сили в собі відчути. Ну, аби можна було протистояти цьому. І ми це робимо на терапії. І це питання взагалі не 10 консультацій. То, що людина приходить з тим, як я прийшла на терапію, да, після аб'юзу. Хто я? Що я? Тобто ти розумієш, я нащупувала, які сапожки мені любляться, до колін чи нижче колін. Тобто я абсолютно втратила зв'язок з собою. Можливо, це звучить так, що я ку-ку, але це не про ку-ку, це про те, що людина мені розказувала, як я маю виглядати, що я маю робити, як я маю себе поводити. Опусти руки, не жестикулюй, не посміхайся, не говори так голосно.
Дезорієнтована жертва.
Дезорієнтована, абсолютно, так. Да. І тоді, як про першу мову, може бути, де сила, йде самооцінка, віра в себе, що я можу щось змінити. Там опущені руки, ну, я таких мільйон знаю людей по городу. То видно зовні, як виглядає жінка. Вона істощена, вона сіра, блікла. Притом вона може бути одіта в Луї Віттон.
Підходячи вже до такого нашого логічного завершення, я би хотів почути поради тобі тодішні. Як би ти тоді зробила, маючи теперішні знання, які би поради ти собі дала тоді, коли ти усвідомила, що в тебе був аб'юз. Як би ти зробила? Можливо, би це допомогло якимось чином нашим слухачкам, слухачам розпізнати і віднайти якийсь певний алгоритм дій.
Перше, це те, що мені, ну, то, що би я би дійсно собі порадила, це слухати своє оточення, яке було провірене, тому що я його знала не так давно, тобто мої подруги були праві, і треба інколи прислухатися і перевіряти цю річ. Зараз є багато способів перевірити, це TikTok, Instagram, психотерапевти, да, тоді я не мала таку можливість, але можна було, до прикладу, хоча б послухати своїх подруг, які мені казали, що це не ок. Друге, це вірити, довіряти собі, ну, ніби, да, своїй інтуїції, своїм відчуттям, своєму фізичному дискомфорту, який я відчувала, да. Тобто це то, що, ну, і просити допомоги, звичайно. Підтримки і допомоги. Тому що є відчуття, що ти все вилізти не можеш просто. Ну, те, що важливо, да, до прикладу, сказати, що насправді після аб'юзу дуже рідко жінка попадає знову в аб'юз. Вона на запах просто і на зір їх розпізнавати починає після терапії. Тому я хотіла би заспокоїти слухачок про те, що якщо ви хоч раз у цьому були або вийдете з цього, то мало ймовірно, що вам вдасться попасти в такі відносини, тому що терапія або можливість вийти з цього може вам допомогти розставляти границі. І коли ви йдете на перше-друге побачення з такою людиною, виставляючи границі, він розуміє, що ви зайняті собою, сконцентровані на собі, і з цього нічого не буде, і я пішов далі шукати далі. Тому, Роберт, з цього вийти можна, я є тому приклад, звичайно, і це якийсь такий досвід, з якого у мене і почалася робота над собою в психотерапії, я пішла, звичайно, вчитися на психотерапевта. Тому, ну, це про те, що, можливо, життя дає змогу пізнати себе таким жорстоким способом. Тому що після того, як жінка йде з таких відносин, їй прийдеться почати вивчати себе, вчитися розставляти границі, тому що, ну, ніби життя жорстоким способом змушує це робити.
Ключ – любити
себе. Звичайно. Віра в себе, самопідтримка – це основне. Зараз дуже багато є площадок, можливостей, способів, інструментів це досягти. Тому welcome.
Дякую тобі.
І тобі дякую, що ти погодився. Єдиний чоловік, який погодився на цю тему.
Дякую слухачам, які прослухають цей подкаст.
Дякую, до зустрічі.